vám čas. Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Máme opět po víkendu a já vás všechny zdravím a vítám pochopitelně u dalšího dílu pořadu komentovaného čtení. Dneska je 20. listopadu 2023. Řídíme se úplně šílenou rychlostí do závěru toho roku 2023. Řídíme se opravdu v šílených rychlostech, ale také v šílených okamžicích a leckdy v šíleném prostředí. S šílenými politiky a leckdy i v naprosto absurdních a šílených utrpení, která někdy komentujeme a někdy na to nezbývá, jak bych řekl, potenciál. Ale dneska si přečteme úryvek z deníku amerického vojáka E-maily z fronty. A možná nám něco trošku napoví. Ale ještě předtím, no a potom pochopitelně knihu zase Karel IV. Tajné vzpomínky na mé ženy, ale teď si ještě řekneme, kdo má dneska svůj svátek. Věřím, že jste měli skvělý víkend, že jste měli dobrý víkend, že jste ustáli možná první sníh, první sněžení, které nás potkalo o týden později, než mělo přijít na Martina, tak přišlo o týden později. Já si vzpomínám, že loni to bylo úplně přesně tak. Loni na Martina bylo velmi teplo a tak nějak jsme si ještě do toho rejpli. A za týden už chumelilo, takže bylo to úplně stejné jako letos. Ale pojďme se podívat, kdo má svátek, slaví Nikola. Nikolky. Přiznám se, že mě napadají pouze dvě osoby. První osoba je Nikola Šohaj Loupežník, což asi není to ten, který by měl slavit. A pak Nikola byla dcera jedné naší obchodní kamarádky a také se nějakým způsobem zaangažovala. A vím, že to bylo velmi tenkrát to jméno ojedinělé, ale když se koukám do statistik, tak to vůbec ale ojedinělé jméno není. Nikol je 31 935 Nikol v Republice České. To je v zemích českých, moravských a slezských. No, 49. příčka. První 50. No to je úplně famózní, to je fantastické. Naproti třeba tomu Nora 381, jo. A to byl červenec. Já tak na to koukám, že ještě tady od N bude mít do konce roku už svátek jenom Natálie 21. prosince. A to je hned za Nikolou. Takže Nikolky, 31935 Nikolek. Já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování, gratulantů a také obítí a promoření. Mnoho, mnoho, mnoho z toho. Pěkně to oslavte, no a vy, kteří znáte nějakou Nikolu, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost. No a taková radost dokáže nadělit i zdraví, jak se prokázalo, ne jak se říká, ale jak se prokázalo. A představte si, že krom toho tady máme Den industrializace Afriky. Pak je tady Světový den dětí, Světový den chronické obstrukční plicní nemoci. Tak, čím začneme? Den industrializace Afriky. To je opravdu zase jeden z těch velmi, jak bych to řekl, no, pokryteckých dnů, protože pokud se v Africe něco industrializuje, tak je to proto, že se tím víc ta Afrika vykořisťuje, protože zejména ti, kteří tu Afriku vytěžují, vykrádají a jiným způsobem zatěžují svými odpadky anebo svými vojsky dobyvačnými letorami a dobyvačnými akcemi, tak ty tam tu industrializaci dělají jedině a pouze s tímto cílem a záměrem. A já jsem rád, že Afrika se osvobozuje, že Afrika díky souručenství s BRICSem, se zeměmi BRICSu a vlivem BRICSu, takže nalézá zdroje, nalézá lidské zdroje a nalézá i ty humanitární, ale i materiální zdroje na to, aby se stala nezávislou, aby se stala rovnocenou vůči všem, ať je to jakákoliv země té Afriky, tak aby se stala rovnocenou vůči všem ostatním zemím. Tak, jak to mezi sebou chápou právě ty země, které se sdružují v BRICSu a ty země, které do BRICSu by rády zamířily. A všechno to vykrádání a ta neokoloniální politika těch rádoby vyspělých zemí, které jsou ekonomicky na držce, když si to řekneme, pardon, na hubě nebo na ústech, prostě na tlamě, tak ty tam páchají obrovské, ale obrovské škody. A je tomu, myslím si, už pomalu konec, protože je to otázka jenom nějakého času, kdy budou odstříženy od těchto laciných levných zdrojů, které tam vykrádají někdy i stovky let. Světový den dětí. Zcela bezpečně si děti zaslouží plnou naši ochranu. Já to vidím prostě tak, že každý člověk na planetě by měl chránit dítě jako takové. Protože děti jsou zdrojem naší budoucnosti. Děti jsou naše budoucnost. V myslích dětí se ten svět zrcadlí tak, jak oni ho budou realizovat. Pokud děti budou pokřivované různými ideologiemi a různými nesmysly, budou se tak chovat ve své dospělosti. Proto je vztah k dětem záležitostí člověčí, tedy lidskou, nikoli institucionální. To znamená, pokud stát chce být vlastníkem dětí, tak jednoznačně ten stát je diktátorský. To je diktátorský stát. Tam, jako v Norsku třeba a jinde, kde se propaguje, že stát je ten, kdo má pečovat v děti. V Austrálii, kde budou rodiče skládat zkoušky, aby získali licenci na to, že mohou vychovávat svoje vlastní děti, protože pokud nesloží ty, já tomu říkám, zkoušky loajálnosti k ideologiím, na základě kterých jim bude povoleno ty děti vychovávat, to je klasická diktátorská fašisticko-nacistická banda, která zavádí takovéto metody. A poznáte je právě po tomhle ovoci, je poznáte. Takže právě toto je to nejnebezpečnější, protože vložíte do těch dětí strašlivé nálože, které budou potom explodovat. A všechny tyhle ty světové dny, takto vyhlašované, také maskují jiný přístup k dětem, který realizují ti různí papaláši, celebrity, to, co bylo vystavováno jako vzory pro mládež, vzory pro bytí, vzory pro vzhledy, tak se zjistí potom, že to je všechno vesměs závislé na nebo namočené a smočené v obchodování s dětmi, ať už děti, které jsou prodávány do otroctví, ať jsou tu děti prodávané do různých rodin, ať jsou tu děti prodávané pedofilům, anebo ať jsou to děti porcované na orgány, nebo na děti, které mají svojí krví napájet ty dravce, které potom mají vypadat co nejvíc lidsky a mají se držet co nejdéle při životě. Tito lidé, no, tyto zrůdy si velmi potrpí na vyhlašování takových záležitostí, jako je Světový den dětí. Světový den chronické obstrukční plicní nemoci. Ano, nemoc je vždycky něco, co je špatné. A nevyřeší se ta záležitost tím, že se udělá Světový den té nemoci. Je potřeba se zaměřit na prevenci. A prevence je zdravé jídlo, zdravé pití, zdravý vzduch. Pokud někdo sype na hlavy svých občanů plísně, těžké kovy, chemikálie, nákazy, nemoce a vyhlašuje u toho světové dny různých nemocí, to není pokrytectví. To je na to postavit takový lidi ke zdi. Protože se maskují, stejně jako se zločinci, váleční zločinci se maskují titulem Nobelova cena za mír, tak toto je přesně podobný způsob. Já bych byl pro, aby všechny světové dny všech nemocí se zrušily, aby existoval jenom Světový den zdraví, Světový den prevence zdraví, Světový den zdravého ovzduší, Světový den zdravé stravy, Světový den zdravé vody. A aby ten den hlavně byl závazným pro ty, kteří se o to mají postarat, anebo mají být alespoň to ti, kteří nedělají opak. Dobrá, tak jsme popřáli Nikolám, rozebrali jsme pár dnů. No a pojďme se podívat na deník amerického vojáka, neboli, jak je napsal e-maily z vojny, napsal to Michal Zadorov. E-mail číslo 1, nomer 1. Ahoj, drahoušku, u nás na vojenské základně je dnes svátek. Jedeme do Iráku. To je hodně daleko. Kluci říkají, že je to ještě dál než Mexiko. Velení nás varovalo, že válka bude velmi těžká, protože je tam velmi horko. Seržant tvrdí, že Irák je na samém jihu Afriky. Ale plukovník, který kdysi učil zeměpis středoškoláky na vysoké škole, řekl, že seržant je ignorant a nedouk a že Irák není na jihu Afriky, ale na severu Indie. Ráno nás prezident oslovil přes pager. Vysvětlil nám, že irácký vůdce se nechce dělit o ropu, což znamená, že je proti demokracii. Teď je hlavní povinností Ameriky přinést Iráčanům demokracii, protože my, Američané, jsme hlavními roznášeči demokracie na světě. Plukovník řekl, že náš prezident je velmi odvážný člověk, protože se odvážil jít do války se zemí, která je jen 20krát menší. My všichni jsme si jisti rychlým vítězstvím, protože máme prezidentovo požehnání a nejmodernější zbraně. Pětipěchotní pampersky a výbušninu z příchutí lesních plodů. Jen jedné věci nerozumíme. Jak se správně říká Irák nebo Irán? Další radostná zpráva. Odteď mě budete vídat docela často v televizi. V televizi budou ukazovat boje v přímém přenosu, a to mezi seriálem Smrt párátkem a talk show Vliv slunečních bouří na celulitídu u samců kalifornských želv. Slibuji, že na vás budu během každého boje mávat. O mě se nebojte. Vzal jsem s sebou ochranný opalovací krém. E-mail nomer 2. Ahoj miláčku. Odletěli jsme do Iráku. Je tu opravdu horko. Zřejmě to přece jen není Indie. Obyvatelé vůbec nevypadají jako indiáni. Plukovník ale na velitelství upřesnil, že správný název země je Irák. A Irán, jak se ukázalo, je taková radioaktivní látka Irán 238. Seržant nás varoval, že zítra začnou boje. Dozvěděl se to z rádia. Také říkal, že s námi budou bojovat Angličané, Španělé a Poláci, ale neřekl, na čí straně. Samozřejmě velení nás strašilo, že tahle válka bude nelidsky těžká. V zákopech nejsou klimatizace, zákopy jsou bez sprch. Ale my Američané jsme hrdinové, vydržíme všechno, i kdyby nám během bitvy nepodávali Coca-Colu s ledem. Večer do tábora se zpěvem a hvízdáním vjeli kamuflované volské povozy. To přijel ukrajinský batalion protichemické obrany. Na pozadí pouště jim to moc sluší v lesních maskáčích. Všichni mají na sobě zelené maskovací obleky, na hlavách větve stromů, důstojníci mají pařezy, aby se při náletech odlišili. Za nimi přišli nějací Estonci, Litevci a Lotyši. Podle tvrzení seržanta jsou to kmeny z amerických rezervací v zadní části Evropy. Jsou ale velmi dobří. Přivezli humanitární pomoc iráckým dětem. Estonci 2 kamiony dětské výživy, Litevci 4 kamiony dětského oblečení a Lotyši 200 kamionů učebnic lotyšského jazyka. Ale co je nejdůležitější, k naší četě byla připojena rota právníků. Takže se nebojte, kdybych se jen trochu zranil, Iráčané mi budou muset platit slušné pojištění. E-mail nomer 3. Dnes jsme poprvé vyšli na pozice. Z těch Iráčanů se vyklubali opravdoví divoši. Neuvědomují si, že jejich vesnice okupujeme legitimně se souhlasem Senátu USA. Předevčírem dokonce zákeřně stříleli na naše letadla, která pokojně bombardovala jejich města. Naši velitelé nás co nejpřísněji varovali, abychom se nevzdávali. Irácká armáda strašlivě naše vojáky mučí, nedává jim popcorn, odeberou DVD přehrávače, zakazují jim dávat nohy na stůl a nití čistit mezizubní prostory. Za to my se cítíme jako hrdinové. Říká se, že na válku v Iráku už reagoval celý svět. Britney Spears se učí iráčtinu a Madonna si nechala narůst fousy a vydala novou knihu V posteli s Husajnem. Ale nejhorší je, že jsme dostali ukrajinské plynové masky. Oni tak moc nasákli sádlem a česnekem, že jsme se rozhodli, že budeme raději dýchat iperit a sarin. Řekněte synovi, že táta se určitě vrátí domů živý, pokud si nenasadí ukrajinskou plynovou masku. E-mail nomer 4. Každým dnem je to pro nás těžší a těžší. Už měsíc cítíme po zápachu česneku, že někde poblíž je ukrajinský prapor proti chemické ochrany. Jednou, když zavál vítr z jejich strany, se našemu seržantovi tak zamotala hlava pod helmou, že spadl z obrněného transportéru. Zdravotnice mu chtěla dát injekci proti tetanu, ale on jí zažaloval za sexuální obtěžování. Z Iráčanů se vyklubali barbaři. Nevědí, že jsme nejsilnější na světě a pořád na nás útočí. Naše nejnovější laser pozitronová zařízení na rušení nepřátelských zaměřovačů nefungují, protože tihle divoši žádné zaměřovače nemají. Minulý týden nám poslali nějaké super nové vrtulníky, které letají tak nízko, že je nezachytí žádný sledovací systém. Takže předevčírem nějaký irácký rolník, kterému ten vrtulník překážel při práci na poli, ho zbil motykou. Pentagon ho žaluje za použití zbraní, které nebyly povoleny OSN. Prezident už vyprosil v Senátu 5 miliard na novou obranu protimotykovou a na protilopatovou doktrínu, protože ta minulá protisovětská doktrína zastarala. E-mail nr. 5. Dnes je u nás ten nejvíce hořký den. Někde se ztratil polní automat na popcorn a polní McDonald. A postup našich tanků byl zastaven, protože se na semaforu kousek před Bagdádem rozsvítila červená. Ukázalo se, že ti divoši zničili semafory a my jsme stáli na křižovatce až do večera. Seržant tvrdí, že kdyby nebylo Iráčanů, my už bychom dávno Irák porazili. Novináři žádají, abychom při vstupu do Bagdádu bombardovali město napalmem, aby měli dostatek světla na natáčení. Jediné, co máme zakázáno, je bombardovat sever Bagdádu, protože tam Hollywood natáčí erotický thriller o zatčení Husajna, sex s Husajnem ve velkoměstě. Původně si v něm měli zahrát Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, Julia Roberts a Macaulay Culkin. Ale honorář byl takový, že s účastí v hlavní roli souhlasil sám Saddam Hussein. V zoufalství, že válka brzy skončí a já se na televizní obrazovku nedostanu, jsem na vás před kamerou začal mávat oběma rukama. Novináři si mě nakonec všimli a dali mě do televize s titulkem Američané se hrdině vzdávají u Bagdádu. Huraj, jsem televizní hvězda. E-mail nr. 6. Přiblížili jsme se semknuti k Bagdádu. Cestou jsme viděli spoustu suchých stromů s pokroucenými listy, mnoho mrtvých ptáků, hmyzu a krtků s vypoulenýma očima. To znamená, zde projížděl ukrajinský batalion protichemické ochrany. On nás i zachránil. Iráčtí vojáci, neschopní vydržet pach cibule, utekli z města. Poté do něj hrdině vstoupila naše vojska. E-mail nr. 7. Zlato, můžeš nám pogratulovat. Díky seržantově vynalézavosti jsme zajali 34 Husajnů. To je o 11 Husajnů víc, než četa vedle nás. Naproti tomu Ukrajinci zajali jen 8 Husajnů, z toho dvě ženy a jednu kočku. Všichni Husajnové byli nyní odesláni na odebrání vzorku DNA. Je potěšitelné, že na prvním místě se umístil jeden z našich Husajnů. Porota s jistotou zjistila, že je to on. Teď se zjišťuje, kdo je to on. Jediná škoda je, že se zdá, že jsme bojovali a snášeli všechny ty útrapy zbytečně, protože inspektoři OSN žádné jaderné zbraně nenašli. Ukázalo se, že ať už iráčtí jaderní vědci dělali cokoliv, vždycky se z toho vyklubalo houbeles. Ale prezident nám všem poslal SMS zprávy, v nichž nám blahopřál k úspěšnému dokončení operace. Zdůraznil, že jsme míru milovná velmoc, takže nenecháme svět v klidu a brzy ho přineseme i do Severní Koreje. Seržant řekl, že Severní Korea je jezero v Tichém oceánu. Není připravena na válku s námi, tam ještě nepřivezli Fantu. PS. Večer téhož dne. V Bagdádu začalo rabování. Ukrajinský prapor proti chemické ochrany na nás náhle zaútočil a snažil se nám sebrat všechno, co jsme vzali Iráčanům. Ukázalo se, že Ukrajincům vůbec nevypláceli mzdu. Řekli, co dostanete v Iráku je vaše. K tak intenzivním bojům za celou válku ještě nedošlo. Jestli se nevrátím, řekněte mému synovi, že jeho otec byl skutečný Američan, hrdinný roznašeč demokracie. Z knihy Michail Nikolajevič Zadorov Já ljublju Ameriku. Přeložil to Petr 008. Děkuju za to, že mi to bylo odesláno. Děkuju, že jsme si to mohli přečíst. Doufám, že jste se také zasmáli. Je to takové to hořké sdělení té Ameriky. Jo. Já se znám s jedním člověkem a on pracuje na vojenských letadlech v týlovém zajištění a v logistice. Byl na několika misích a jeho vyprávění o těch lumenech z té Ameriky, jo, je dost podobný. Oni to jsou řepáci se vším všudy. Jo. Oni neví de facto vůbec nic. To jsou kluci, který prostě byli na té farmě a znají všechno okolo té farmy a to je všechno. Jako. A teď se dostali do toho světa na nějakou tu misi. Oni jim vypláchli mozek, řekli jim, že jsou Američani, přesně jak to tady píše, že jsou Američani, jsou nejlepší prostě a že jediný Amerika a všechno ostatní je prostě blbě. A že svět bez Ameriky by nebyl nic. Ale jinak jsou to totální tupouni. On říkal, že třeba potřebovali půjčit baterii. Jo. Půjčit baterii prostě z auta a tak on jako, že ten jeden Američan, že to zařídí a tak šel a místo toho, aby odpojil ty kontakty na té baterii, víte co, to se dělá různým způsobem, ale je to je tak jednoduchý, že se na to podívá i žena, která není kutil, tak to zvládne. Tak on scháněl půl hodiny nějaký velký nůžky, pak těma velkýma nůžkama přestříhal ty kabely, které vedly k té baterii a přines to i s těma zbytkama těch kabelů. Jo. Když se ho ptali, jako, proč to neodmontoval, tak on na ně civěl, jako, že co mu to říkají. Na té základně, kde byli v té druhé části Američani, tak oni prostě měli vrtulník. Měli vrtulníky tedy, z pěti lítali a tři vrtulníky, které prostě byly úplně nový, tak buď oni se k tomu chovali tak, že když se na tom něco rozbilo, tak to dali na stranu a lítali tím druhým, neopravovali to, a nebo to dělali tak, že z toho nového vrtulníku si vzali náhradní díly a opravili ten vrtulník, který už prostě bůh jak dlouho lítal. Absolutně prostě některé nedomyšlenosti a to přesně jako ta ideologie, na který to všechno jede, jo, ten populismus a to PR, proniknuvší úplně do všeho. Tej, ani se nad tím nezabírá, jakože nakonec nebylo nic. Bojovali jsme tady zbytečně, jo, protože se nic nenašlo. Ale jako největší zbytečnost byla ne ti mrtví, co za nima zůstali, ale to, že tam vlastně ten popcorn a ty věci, tu Coca-Colu, že tam chudáci strádali, jako. Myslím si, že to je velmi trefné. Velmi trefné. Otázku ukrajinského batalionu nebudu ani komentovat, protože mě šlo o ty Američany. Pojďme si pustit písničku. Pojďme se osvěžit a potom se začteme do té knihy o Karlovi IV. Vídou lásku, dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, dej nám, o Pane náš, ať více vítá, dej nám, o Pane náš, ať mo
ať mocná pícha odepsí života. Kde kdo říkal, že nejsi nejvíc ti, co lhali nám, proto vyslyš mé prosby navzdor mým pochybám. I když dnes málo věřím, neumím, Otče náš, dojdu-li ke tvým dveřím, otevři, Pane náš, svou vlídnou lásku, dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať mocná pícha nedusí život náš. Dej, ať můžem všechno zpívat, dej, ať můžem všechno říct, ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic. Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí, a ovšem, co se chystá, ať víme také my svou vlídnou lásku. Dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá. Dej nám, o Pane náš, ať mocná pícha nedusí život náš. Zbav nás, Bože, hříchu vázně, zbav nás hanby mlčení, další zkoušky, další strázně, ať nám už duše nezmění. Dej nám štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej, jen tou tíhou temných časů už nás netrestej. Svou vlídnou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá. Dej nám, o Pane náš, ať mocná pícha nedusí život náš. Svou vlídnou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá. Dej nám, o Pane náš, ať mocná pícha nedusí život náš. Ať mocná pícha nedusí život náš.
Tak jsem zase zpátky. Otvírám knihu a tam lením. Tak, my jste to dočetli tady do jednoho místečka, tak pojďme pokračovat. Takže kniha Josefa Bernarda Prokopa, Karel IV. Tajné vzpomínky na mé ženy. Momentálně tedy Karel vzpomíná na svoji první manželku, se kterou byl oženěn velmi, velmi brzy, v 7 letech, na Blanche z Valois. Dny běžely a s nimi také týdny a ty se družily do měsíců. Už jsem byl ve Francii dlouho. Tak dlouho, že jsem zapomněl mluvit a číst česky a zapomínal na vzdálenou zemi. Co vše už jsem se díky svému strýci a své tetě naučil. Naučil jsem se i dvorným slovíčkům, ale ke své zlosti a velké lítosti jsem je neměl komu přednést. Má žena se mi vyhýbala. a dávala přednost starším, i když méně urozeným. V té době vstoupil do mého života Pierre de Rosiers, opat Fécampský. Bylo to na popeleční středu 17. dne měsíce února, leta páně 1328. Pierre měl kázání, na které se nezapomíná. A o rok později se stal mým učitelem, ostatně dohlížel i na vzdělání mé ženy. Pierre byl nepřítelem žen, tedy alespoň to skálopevně tvrdil, když žádné nebyly v dohledu. Podivné, mi někdy přišlo jeho počínání při výuce. Proč nás učíš oba, ale každého zvlášť? Usmál se, jak měl ve zvyku. Poněvadž žena chápe mnohé odlišně. A ještě odlišněji, pokud je nablízku muž. To je ženská podstata. Chtěl bych, aby tu mohla, zamával rukama ve vzduchu, jako by odháněl mouchy. Ženy, 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 bez nich zle, s nimi ještě hůře. Ale pane, spokojí se s tím, že jsme tu my dva. Je to tak lepší. Žena zpravidla odvádí velké myšlenky z hlavy do zcela jiných partií a dává jim velmi košilatou podobu. Jak to myslíš, pane? Jsi mlád. Brzy porozumíš. Pak poznáš, že jsi dospěl v muže. A ukázalo se, že měl pravdu. Nejspíš opravdu dobře věděl, o čem mluví. Často jsem ho vídal v jejich blízkosti. Nejspíš chtěl ještě více do hloubky prozkoumat špatné ženské vlastnosti, o kterých tak horlivě hovořil. Čas od času Pierre Blanche pozval a přiznávám, že naše disputace opravdu většinou nabraly jiného směru. Nevím, zda díky mému přání, anebo tím něco zamýšlel. Nikdy nic nečinil bezdůvodně. Jemu jsem se svěřil se svými starostmi ohledně Blanche a dostalo se mi pádných odpovědí. Žena, plémě hadí, nezapomeň na to. Přečti si, co stojí ve svaté knize. Prvotní hřích zavinila žena. Ano, říkal jsem si, ale kdyby Adam odolával a držel se svých zásad, dodnes jsem na to nenašel uspokojivou odpověď. Aniž jsem se chtěl stavět rouhavým, počínal jsem tou dobou mít pocit, že ráj na zemi najdu právě ve společnosti žen. Blančino chování se opět změnilo. Už jsem zase byl jejím oblíbencem. V její komnatě se ženská podstata poznávala velmi příjemně. Už jsme nebyli malé děti, připadali jsme si dospělí. Zvláštní, když byl můj syn v tomto věku, tehdy, když mu přicházel 13. rok, připadal mi velmi nedospělý a zranitelný. Byli jsme jiní? Jak je v Čechách? Nevím, už si nevzpomínám. Jak to? Od 3 let jsem byl jen na křivoklátě. Co je to krži, co je křivo, kourbe a klát? To jsem přeložit neuměl a neumím dodnes. Prý to bylo místo obklopené křivými stromy, raději jsem jí chtěl ještě pozlobit. Křivoklát, křivoklát. Pokoušela se to slovo vyřknout. Nedalo mi to a ještě jsem přiložil. Václava zavřeli na křivoklátě. Vida, dal jsem dohromady českou větu. Jinak jsem tu řeč nejspíš zapomněl. Blanche vytřeštila oči. Jak to můžeš vyslovit? Zkus to. Faslafa savšeli na kšifoklá canevá pas. Smáli jsme se a smáli. Najednou měla svou tvář blízko mé. Kapičky slz smíchu jí zůstaly u očí. Neodolal jsem a políbil jsem ji na tvář. Necukla, jen trochu zvážnila. Pohledla na mne. V očích měla zvláštní světlo a očekávání. Objal jsem ji velmi pomalu a opatrně, aby měla čas se odtáhnout, a pak jsem ji políbil znovu, tentokrát na ústa. Nevím, co popadlo mou ruku, poněvadž aniž bych na to myslel, hladila Blanche, tu po hlavě, tu po zádech. A jak ruce, tak i mně se to úžasně zamlouvalo. Mé výlety za Blanche se staly pravidelnějšími. K Král Karel se pomalu uzdravoval z ran osudu a moje předčítání už nebylo nezbytným. Opět jsem se stěhoval do Saint-Germain, což sice bylo takřka na dohled od bran pařížských, ale příliš daleko na mé zálety. Ztratil jsem Blanche a její družky. Osaměl jsem. Poslal jsem jí několik dopisů, odpověděla, ale z dopisů jsem cítil odstup. Konečně jsem měl zase možnost spatřit Paříž. Připrav se, pane, odjíždíme. Dozvěděl jsem se jednoho dne. Jak to? Budou přece svátky velikonoční. Král a celý dvůr budou slavit. S radostí a očekáváním jsem si pozbíral pár důležitých věcí a byl jsem připravený. Do Paříže jsme přijeli už za tmy. Objal jsem strýčka, pozdravil se s přáteli. Ale kde byla Blanche? Nikde jsem ji ani nezahlédl. Ulehla těsně, než si přijel, milý synovče. Vysvětlil mi král Karel prý s horečkou. Uviděl jsem ji až druhý den. Přijala můj pozdrav velmi půvabně a nabídla ruku k políbení. Ještě se líbezným hlasem zeptala, jak se mi v té dálce v Saint-Germain vede. Byl bych jí s chutí dal hrdu dozad, jako kdysi dávno, když jsme se seznámili. Svátky to nebyla pouze návštěva chrámu, ale také spousta zábavy a slavností. Kromě turnajů, her a představení potulných umělců jsme se bavili svými hrdly. Můj učitel mne nutil zaspívat i těžké skladby na první pokus. Teď jsem mu blahořečil. Neudělám si ostudu. Když se naše nevelká skupina dala dohromady, dohlíželi na nás 3 nebo 4 vychovatele. Rozdali nám napsanou skladbu a na loutnu vybrnkali melodii nebo ji zaspívali. A my museli opakovat. Dávali nás do dvojic, vždy jednu dívku a jednoho chlapce. Zpíval jsem s Blanche, ale jednoho dne Blanche chyběla. Zůstal jsem sám a čekal. Pak mi vychovatel přidělil jednu z urozených dívek Franci Moru. Ani jsem ji příliš nevnímal. Kde je Blanche? Teprve za chvilku, když jsme už měli zaspívanou velkou část letního kánonu, který nám přivezli až z Anglie, rozletěly se dveře a do komnaty vběhla má žena. S ní vběhl také jeden z mladíků, které jsem vydával v její společnosti. Byl to zase Paul de Brion, odporný a odpudivý, jak se mi zdálo. Podíval jsem jim směrem vítězně a přezíravě. Bylo po radosti. Oddechl jsem si, když zpívání skončilo. Mrzelo mě to, ale pak jsem objevil, že jsou kolem na hradě i jiné dívky. Správněji dívka. Měl jsem dojem, jako by se Isabel, Blančina sestra, náhle docela proměnila. Byla o 3 roky starší a mnohem vyspělejší. Přišla mi daleko zajímavější než přednedávnem. Jakoby zkrásnila. A tak jsem ji začal navštěvovat a oblažovat svou společností. Nezdálo se, že by jí to vadilo. Naopak. I když měla ke mně jisté výhrady. Udělal s velkou chybu, že přestal vyhledávat svou ženu. Ona přestala vyhledávat mne. Jistě jsi to nezavinil? Měl jsem dojem, že něco takového se nedá vyřešit za chvilku. Možná. Můžeme si o tom promluvit. Smím tě navštívit v tvé komnatě? Usmála se, ale přišlo mi, že zpozorněla. Proč to? Třeba mi pomůžeš vyřešit mou potíž. Zružovila. Ještě chvíli váhala. Pak najednou přikývla. Na druhý den jsem zaklepal na dveří její komnaty. Otevřela a vpustila mne dál. Usedli jsme spolu v malé útulné místnosti, těsné, takže dovolovala jistou důvěrnost a povídali si. Náhle jsem si uvědomil, že mě uvádí do příjemných pocitů přítomnost ženy jako takové. A nemusí to právě být přímo má žena, Vida. Málem jsem přeslechl, co Isabel řekla. Hovořil si o potížích, které chceš vyřešit. A vyřešit si Blančina sestra, vidíš do ní jako nikdo jiný. Neslibuj si od toho nic, jsme rozdílné. Ale můžeš mi přece poradit, nahlédnout na potíže, které s ní mám. A jaké například? To, že se jí líbí někdo jiný. Opravdu, protáhla to slovo a půvabně vytáhla obočí. Byla Blanche podobná, ale přišla mi zralejší, přitažlivější. Pak proti mě vystřelila otázku, a tobě? Mně? Tobě se také přeci někdy líbí nějaká jiná. Ano, měla pravdu, ale byl jsem vždy omezovaný tím prostým faktem, že jsem svou ženu do té doby vlastně považoval za jedinou. Seděli jsme velice blízko, cítil jsem závany jejího dechu. A najednou jsme byli úplně u sebe a objímali se. Zápětí se vzpamatovala a odtáhla se. Zavrtila hlavou, vyděšeně. To nejde, to nesmíme. Ale proč? Jsem její sestra a ty její manžel. Víš, jak to mezi námi je, Izabel? Zvedla trochu vzpůrně hlavu. Slušilo jí to. A kdyby nebylo, vůbec by si mne nevšiml. Všiml? Ne, vymýšlíš si. Neměla pravdu. Jakoby se mi náhle víc otevřely oči, viděl jsem ji jako svou královnu. A nebo to všechno patřilo Blanche? Byly si tak podobné. Proč nechceš? Zkusil jsem ji obejmout. Přitiskla se ke mně, najednou jsem viděl, že se usmívá. Ach, když se naučím číst v ženách. Chtěla bych, ale je to moje sestra. Tím spíš jsme příbuzní. To se mi povedlo, už se smála. A přitiskla se ke mně celá. Objal jsem ji a ona to opětovala. Byla už dospělejší, daleko dospělejší než Blanche. Bylo to vidět i cítit přes šaty. A tak jsem velmi, velmi často zašel k sestře své ženy na poradu. A spokojení jsme, myslím, byli všichni. Byli jsme tak mladí. Rád bych Izabel ještě jednou viděl, Teodoriku. Milovali jsme se, ale bylo to čisté. Nebylo tam jiného hříchu než sympatie a dotyky. Mýval jsem i špatné svědomí, ale dnes vím, jak jsou takové malé hříšky nicotné proti silnému citu, který přichází, když jsme uzráli. Izabel však naštěstí a na rozdíl ode mne vlastnila půvabnou hlavu s velice jasným rozumem. Ženy takové bývají. A také je pálívá, když jdou věci příliš dobře a nic se neděje. Zkrátka, když se dny valí ve své podobnosti. Takhle to nejde věčně. Musíte se s Blanche usmířit. Jak? To páže. Něco vymyslíme. Vůbec mne nelákalo cokoliv měnit. Ale to jsem netušil, jak osud brzy zamíchá s našimi kartami. Téhož večera se ozvalo prudké zabušení na dveře mé komnaty. Komorník byl právě pryč, i otevřel jsem sám. Na prahu stála sama Blanche s očima plnýma slz a prudce oddychující. Otec onemocněl. Její otec, Karel z Anjou, u mne neměl mnoho sympatií, ale o to víc jsem toužil rozehnat mraky zármutku na tvářích své ženy. Dovedl jsem jí ke stolu, usadil na lavici. Dala si hlavu do dlaní. Mám strach, že zemře. Nikdy ještě nebyl tak nemocný. Co je mu? Pokrčila rameny. Snad nějaký záchvat? Nemůže se skoro hýbat, je bez sebe. Rozplakala se. Vstal jsem, udělal pár kroků a vzal Blanche do náruče. Přitiskla se ke mně a zabořila hlavu mezi límec mého oděvu a mé rameno. Bylo to příjemné, jak jsem seznal i přes smutek, který na mne přenesla. Ale jak jsem už řekl, Karel Zvalo měl pro mne důležitost pouze jako otec mé ženy. Když jsem domyslel, vrhla se mi znovu do náruče. Tentokrát mne obejmula ještě pevněji a zdvihla ke mně svůj obličej. Ještě při dobrém vědomí mě prosil, abych dala do pořádku tu věc s Enžerdem de Maríny. Jakou věc? Nikdy jsem o tom neslyšel. Položila si hlavu na mé rameno. Otec ho kdysi obvinil z čarodějnictví a nechal pověsit, majetek zabavit. Chtěl, abych té rodině přispěla pomocí, ale v žádném případě veřejně. A proč ne? Pošpinila bych naše jméno. Nesmím to udělat, ale ty bys mohl. Jak? Ze soucitu to by každý pochopil. Nech za Enguranda sloužit mše. Dám ti peníze a ty dej poslat s přiměřeným dopisem jeho dědicům. Tak by si to otec přál. Až se uzdraví, může to udělat sám. Rozplakala se. Nerozumíš tomu. Otec už nevstane, vím to, cítím to. Nic mi nechtěli povědět, ale jak mohou nechápat, že nejistota je ještě horší? Uděláš to, prosím? Co může dvorný muž odpovědět na takové přání? Přikývl jsem a zařídil všechno potřebné. Na neštěstí měla má žena pravdu. Její otec se třetí den své nemoci rozloučil se životem a odešel navždy. Blanche mnoho ztratila, já získal. Její zármutek mne zbavil starostí a dal mi jistotu spojenectví. Já, jí a ona mě, budeme už navždy dvě těla, jedna duše. To jsem věděl s naprostou jistotou. Přišla ve chvíli tísně za mnou, za nikým jiným, což ovšem na neštěstí neznamenalo, že u mne zůstala nadále. Byli jsme skoro už ve věku, kdy se vše kolem tajemných věcí mezi mužem a ženou objevuje v celé své naléhavosti a podstatě. Vše je tu poprvé. Je to krásné a zároveň zneklidňující, povznášející a někdy nás vrhající do hlubokých propastí beznaděje a trápení. Možná, že právě to je boží trest, říkal jsem si. Teď jsem měl pocit, že vše je na dobré cestě. Na cestě kam? Jsem ovšem zatím netušil. Avšak někdy je možná lépe směr cesty jen tušit. Do klidného života, čas od času, zavanul i rušivý element v podobě návštěvy mého otce. Když přijel, snažil jsem se s ním nesetkat. A podívejme, tady je Blanche, náhle projevila jako smířlivá dívka. Neodpustíš mu? Měl bych? Blanche pokrčila rameny. Zamyslela se. Odpouštět se má. Usoudila. Říká to Pierre de Rossiers a ten mívá pravdu. Možná bych otci odpustil, kdyby o to stál a požádal mne. Udělal by to? Pokrčil jsem rameny. Nejspíš ne. Co ti provedl? Jednoho dne přijel, ovládl hrubou silou hrad, kde jsem byl s matkou, ji vyhnal a mne uvěznil. Nevymýšlel jsi tehdy? Kdy? Když jsi mi o tom říkal poprvé. Ani v nejmenším, přemýšlela. Třeba je dobrý král. Pohrdavě jsem si odfrknul. Říkají, že přivádí českou zemi na mizinu. Kdo říká? Zaváhal jsem. Mám jí prozradit zdroj? Pochopila. Nevěříš mi? Musel jsem se rychle rozhodnout. Bylo to jako skočit do vody bez osmělení. Věřím, jeden z mých služebníků dostává listy z domova. Ješek. Přikývla, musíš to napravit. Já? Ovšem, až budeš králem. To mne nějak až do této její věty nenapadlo, ale byl jsem i hned si jistý, že to udělám. Postavím zemi na nohy. Jak? Pokrčil jsem rameny. Moc jsem o tom ještě nepřemýšlel, ale určitě to udělám. Ale co? Musíš mít plán. Co bych proto mohl udělat? Nejsem ještě ani král, ani markrabě. Kdo? Markrabě, to je panovník pro část království pro Moravu. Ach tak, takže se musíš stát tím markrabětem a pak i králem. A co potom, králi Karle? Musel jsem se zasmát jejímu dychtivému výrazu. Nenechala mě promluvit. A neříkej, že dáš zemi do pořádku. Pověz, co uděláš doopravdy. Vždyť už tě Pierre snad něco naučil. Chvilku jsem přemýšlel, vždyť já už to vlastně vím. Museli by se, přerušila mne, ne žádné museli by, ale musí se. Tedy musí se vykoupit královské hrady, města, zástavy. Vybrané daně se musí rozdělit, ne dát do ruky králi Janovi, aby je rozházel kdesi v Evropě. Ve městech se musí stavět, musí se rozběhnout obchod. Vidíš, to je plán na řadu let. A pro svou ženu? Co uděláš pro svou ženu? Zaváhal jsem. Co bude chtít? Už jsem ti to řekl tehdy. Dám postavit krásný hrad. Zamračila se řeči. Nadechl jsem se a rychle uvažoval. A když jsem přišel, tu se nadmul a podíval se na mne, měl jsem dojem, pozor, špatně, dva listy, omlouvám se. Má žena bude potřebovat místo, kde složit hlavu. Postaví mi krásný dům, ne hrad. Pevný, ale příjemný. Praha je prý město mezi vršky, tedy hrad bude na jednom z nich. To se jí líbilo. Víš ale, že sliby mají, že se mají plnit? A byl jsem jako ryba, chycená na udici. Nic jsem, ale ano, slíbil. A že budeš král, změníš svou zemi. A já budu královna. Musel jsem ji usměrnit. Hledal jsem rychle ve své mysli, co za to má taková královna odvést. A královna je svému muži všemožně ku pomoci, zejména v rozhodujících chvílích, a také do takového sídla porodí syna. Ne, syny. Jinak je vyhnána z rudla. Myslíš, že je to tak jednoduché? Záleží přece na muži. Ne, na ženě. Mávla rukou. Jsi stále jako malé dítě. A víš, zarazila se kousla dortu. Ale já měl v hlavě jasno. Možná jsem jako malé dítě, ale dám to do pořádku. Už jen proto, aby si mě vážila má žena. Abych si sám sebe vážil i já. I když se mi vůbec nechtělo čekat. Nakousla jako vždy větu a nechala ji otevřenou viset ve vzduchu. Co mám vědět? Nikdy se mne nikdo neptal, jestli tě chci za manžela nebo ne. Ale v královských rodinách i v královských rodinách. To není pravda. Je. Zkrátka, musím respektovat vůli své rodiny, mého strýce, ale jinou povinnost nemám. Jakou to? Milovat někoho, kdo je mi protivný. Velice protivný. Jak moc? Chvíli se mi nakvašeně dívala do tváře, v zápětí odsekla a prskla jako kočka. Velice. A pak mne objala. Tak si zahrajeme, máme akorát kousek do celé. Tak, pojďme si zahrát, je to moc dlouhý to. Dobré.
Světáckou. Přesto máš, jak sám víš, dosud v kapsách tajnou skrýš. No a tou se vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, i špunt, i drát, a skrýváš nám to hloupý svědectví. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, starej nůž s prošlou vstupenkou, to znám. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, nač ten král, nevíš sám, s časem prý člověk nerovný boj zvládí. Tisíckrát dostal za brat, no je houš. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, bez těch snů byl by svět holá poušť. V kapse najdeš možná fakt, i klíč, i akt, a ty v ní máš i kámen se svírou. něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy nevídou. V kapsách tvých, ano v nich, zbylo pár snů klukovských, ve kterých se vrátíš do dětství. Kapsy hlubší než ty sám, i já je mám a ukrývám je právě sobectví. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, starej nůž s prošlou vstupenkou, co mám. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, nač ten král, nač jej mám, nevím sám. S časem prý člověk nerovný boj svádí, tisíckrát dostal za brat, no jen houšť. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, bez těch snů byl by svět volá houšť.
Přestala myškovat myška. Tak, čteme si dál z knihy Josefa Bernarda Prokopa Karel IV. Tajné vzpomínky na mé ženy. Právě probíráme Blanche z Valois. První ženu Karlovu. Naše krásné bezstarostné dny v Paříži vzali zanedlouho svůj konec. Můj dobrý strýc nechtěl být sám na tomto světě, jak říkal, i když přivedl před oltář ještě jednu ženu, svou sestřenici, Janu z Évru, zemřel mladý, velmi předčasně, jen pár let po své ženě Marii. Mám za to, že se utrápil stezkem po ní. Byli jako dvě labutě, jako Filemon a Baucis, podle Ovidiova vyprávění. Představoval jsem si, že se na konci jejich společné cesty strýc promění v dub a teta Marie v lípu, podle Ovidiovy předlohy. Strýcova smrt nezasáhla. Cítil jsem, že mi zemřel spíš otec než strýc. U svého otce bych měl pocit přesně opačný. Ne ten otec, ale příbuzný, daleko vzdálenější. Nechci se vracet k těm smutným dnům. Na počátku roku 1328 už jednou jsem je popsal ve svém tajném deníku. Proč opět vyvolávat stesk a úzkost? Ale osud znovu zamíchal kartami tak, že jsem z toho nemohl mít radost. Na trůn usedl Blanchin bratr Filip z Valois. Filip z Valois. Lakomec, tupec a omezenec na trůnu. Do čeho se pustil, to zkazil. A také se hned pustil i do mne. Nejspíš cítil, co si o něm myslím. Výdaje na mé vzdělávání a pobyt u dvora ten lakomec seškrtal natolik, že pomalu ztrácelo smysl tu zůstávat. Kam se poděla někdejší velkorysost mého strýce? Ve Filipově blízkosti bývalo stále víc výdat Paula de Brion, mladíka, kterému jsem nemohl nalézt slušné jméno. A jak jsem zjistil, Filip zase nemohl nalézt podobné jméno pro mne. Pozval si mne dokonce, ne do své komnaty, ale do místnosti, kde dával audience, alespoň do té menší. A když jsem přišel, tu se nadmul a podíval se na mne, měl jsem dojem, že se dívá skrze mne někam do dálky. Samolibě vypouštěl krátké úseky vět. Mnozí mi povídají, že zanedbáváš své vzdělávání. Kdo to povídá? Mnohokrát. Se mi to už doneslo. Ach tak, z povolaných uší. Nesnášel, když jsem si z něj počestně utahoval. Marná sláva, byl to ješitný hlupák. Strýc Karel ho dobře odhadl, když to tvrdil. Mám naštěstí řešení, kterým tyto potíže odstraníme. Pošleš mne zase do Saint-Germain? Vstal a chvilku přecházel po místnosti. Dělával to, když chtěl získat čas, nebo odvahu, případně obojí. Prudce se na konci místnosti otáčel, až mu vlály šosy jeho hejskovského, rádoby královského oděvu, který nosil v soukromí. Hlupák myšlením, skutky i oblékáním. Sledovat ho připomínalo hru s míčem, který poletuje z jedné na druhou stranu a zpět. Náhle se zastavil. Rozhodl jsem se poslat tě do Lucemburku. To bylo překvapení. Proč tam? Tvůj strýc, Baldín, se po tobě už několikrát ptal. I on by tě rád zasvětil do tajů věd, tentokrát finančních. A potom už můžeš odjet do Čech a usednout po boku svého otce na český trůn. Není důvod se zdržovat ve Francii, tvé vzdělávání je u konce. Takže mne vlastně vyhání, blesklo mi hlavou. Ach, strýčku, neměl jsi odcházet tak brzy. Ale nechtěl jsem Filipovi dopřát nejmenší radost z mé slabosti. Pokud je to tak, pane, dáš nám čas, abychom v poklidu připravili náš odjezd? Svraštil obočí. Náš? Pokrčil jsem rameny. Svou ženu přece nenechám o samotě. Blanche jistě pojede ráda se mnou. Nebo odmítla? Neptal jsem se. Chci, aby tu zůstala, než rozhodnu jinak. Znejistil jsem. Nerozumím, pane. Jsme manželé a jednou, dá-li Bůh, budeme společně vládnout. Proč já mám odjet a ona zůstat? Nazlobeně udeřil rukou. Protože jsem tak rozhodl. Byla by ti jen přítěží. Potřebuješ volnost, abys mohl dál rozvíjet své vědění. A jestli nemáš otázky, myslím, že tě čeká Pierre de Rosiers. Odešel jsem s velice malou, lehkou úklonou. Hlupák. Troub, mamlas, pohůnek, budíš k ničemu. Další a další pojmenování milého krále Filipa mi vyskakovala před očima, aniž bych je přivolával. Zapisuji sem jen ta slušnější. Ale proč bych sebou nemohl mít svou ženu? Pro pána, zastavil jsem se. Rozhodl jsem se vrátit a ještě zkusit štěstí a snad přesvědčit Filipa, aby své rozhodnutí pozměnil. Otevřel jsem dveře do místnosti téměř nehlučně. Filip tam byl stále a vedle něj stál můj největší nepřítel Paul de Brion. Paul nám nepohledl a široce se usmál. Blanche nechtěla ani slyšet o tom, že by snad zůstala u Filipova dvora beze mne. Dělá mi, co nejhoršího umí, pěkný bratr. Chtěla jsem za ním jít, ale nechtěl mne přijmout. Musela jsem si na něj počkat. Nijak jsem ho nešetřila. Moc se mu to nelíbilo. Parodovala hloupého krále Filipa velmi zdařile. Tedy moc se mu to nelíbilo. Chceš opravdu odjet se mnou, snášet útrapy cesty s nejistou budoucnost v Lucemburku? Přitiskla se ke mně a podívala se mi do očí. Viděl jsem její upřímnost a ještě něco. To něco mnou proběhlo jako blesk a zahřálo mne na těle i na duši. Zkus s Filipem promluvit. Zavrtil jsem hlavou. Je to hlupák, přemluvat ho nemá cenu. A pak je zatím i de Brion. Překvapeně zvedla hlavu. Paul? Paul de Brion? Ano. Na okamžik jí přejel přes ty pobavený úsměv. Naštěstí jsem už nežárlil. Chce si mne tu udržet pro sebe? Nadechl jsem se. Všiml si, že se začínám zlobit. Vztáhla ke mně půvabně ruku. Myslíš si, že když budeš pryč, budu mu po vůli? Mlčel jsem. Zavrtěla hlavou. Muži mají za to, že jsme snadná kořist, ale často si neuvědomují, že se zlovce nejednou stává pronásledovaný. Rozhodl jsem se bojovat. Nenechám tu přece Blanche samotnou. Když jsem se opět setkal s Pierrem de Rosiers, byla to jedna z našich posledních hodin. Napříště jsme se už měli stýkat pouze v rolích přátel a později v úlohách hlav lidstva. Ale to předbíhám. Snaž se dosáhnout králova souhlasu. Blanche musí odjet také. Jak? Pierre nám nepohledl se zábleskem šibalství v očích. Ale také se tvářil na oko rozlobeně. Milý Karle, Jak dlouho jsi mým žákem a přesto se ptáš? Uvažuj a dosáhneš cíle. Ačkoliv jsem chtěl slyšet radu přímo od něj, uznal jsem, že má pravdu. A přemýšlel. Není se čeho obávat, mohu jen získat, pokud se mi moje první diplomatická úloha vydaří. Zjistil jsem pár maličkostí. Vzal zlato, které jsem nashromáždil díky štědrosti svého strýce, a vydal se do pařížských ulic. Pořídil jsem tak dobře, jak jsem doufal. A pak jsem ihned vyhledal milého pana de Brion. Chci si s tebou promluvit, Paule. O čem my dva můžeme hovořit? Usmál jsem se. Pierre mne naučil, jak čelit návalům hněvu i radosti. O tvých financích. Přišel jsi mi snad nabídnout peníze, když ti nechám tvou ženu? Čekal jistě můj hněv, ale já se na něj mile usmál. Přiznám se, že jsem na to ani nepomyslel. Ne, chci ti nabídnout mlčení za tvé slovo. Kdyby se Paul v té chvíli zahledl v zrcadle, jistě by okamžitě zavřel ústa a nasadil poněkud bystřejší výraz. Takhle vypadal jako člověk velmi mdlého rozumu. Mlče? Jak myslíš mlčení za? Znovu jsem se usmál. Jistě znáš pařížskou uličku Sandebourse. Podařil se mi přesný zásah. Paul zbledl jako stěna. Ty víš, že... Usmál jsem se ještě jednou a přikývl. Pak jsem už neřekl ani slovo a vyčkával. Měl jsem totiž štěstí a Paul nevěrné služebníky, kteří za pár zlaťáků vyzradili mnoho zajímavého. Zjistil jsem řadu důležitých podrobností. Předně, že Paul má velký dluh u pařížských lichvářů, sídlících v oné uličce. Pobyt u dvora byl velice nákladný. Král Filip nesnášel ve svém okolí nikoho, kdo nebyl dostatečně bohatý. Pokud zjistil, že tomu tak není, znamenalo to zpravidla konec jeho přízně. A Paul oplýval vším možným, jen ne bohatstvím. Spíš dluhy, jak jsem zjistil, a ty právě pořizoval v oné uličce lichvářů. Co chceš za mlčení? Už jsem pověděl tvou přímluvu. Chci odjet se svou ženou. A pevně jsem se mu zadíval do očí. Náklonnost k mé ženě sváděla boj s životem po králově boku a vzestupu. Byl to nerovný boj. Po krátké chvíli přikývl. Dobrá, ale jak víš, že... Neměj obavy, Paule. Ty dlužní úpisy už nejsou v rukou lichvářů. Ne? Ne, mám je já. Když bude po mém, jsi v bezpečí. Když ne, ty úpisy mám dodnes, snad pro vzpomínku. Podíval se na mne jako malý kluk po výprasku. Pak přikývl a s chlíple odešel. Byl jsem zvědavý, jak to Paul zařídí, jestli by zklamal. Nechtěl jsem na to pomyslet. Nedělalo by mi potíže splnit svou hrozbu, ale odjel bych bez Blanche. Asi dvě neděle před mým plánovaným odjezdem si mne Filip znovu zavolal a zase odsekával velkopansky jednotlivé části věc, takže někdy bylo docela obtížné sestavit si v duchu konečné znění. Opět jsou tu na tebe stížnosti, Karle. Opět z povolaných úst. Zrudl. Ano, velmi. Prý zanedbáváš opět své povinnosti. Ale pane, do mého odjezdu zbývá už jen několik málo dnů. S ulehčením přikývl. Neměl mne v lásce a city byly vzájemné. Ale nějak otálel s důležitým rozhodnutím. Že by Paul nakonec neměl úspěch, musel jsem Filipa trochu popíchnout. Chci ti poděkovat, pane. Zač? Nemohl si uvědomit, či vzpomenout, za co bych mu měl být vděčný. Upřímně nebylo na co vzpomínat. Za mou ženu? Nevím, v jakém stavu jsou lucemburské finance. Strýc Baldin není, myslím, dobrým hospodářem. Tedy jsem ti vděčný, že Blanche ponecháš u sebe zde v Paříži na svém dvoře. Nejsem si jistý, jak by to vše snášela. Budu mít na vše větší klid. Ženy muže zdržují od velkých myšlenek a v tvé blízkosti mezi tím jistě získá mnoho cenných zkušeností pro další život. Ach, tvá žena má sestra, byl bych zapomněl, stížnosti jsou i na ní. Bude lépe, když odjede také už. Jsem tak rozhodl. Usmál jsem se na Filipa. Opravdu, pane? Nechceš raději? Bylo zvláštní oslovovat Blančina bratra pane, ale jakmile se stal králem, nafukoval se jako volské měchy na plování. Ne, král tak rozhodl. Pak dovol, abych se sklonil před tvou moudrostí. Asi jsem to trochu přehnal, poněvadž se zarazil. Nebyl zase tak hloupý, aby nepoznal, že si z něj utahuji. Už jsem krále Filipa naštěstí nezajímal. Nikdo nás nehlídal, užívali jsme si poslední hodin s Pierrem a volnost, lhostejnost, která nás od oněch dnů obklopovala, byla skvělá pro nás oba. Mohli jsme vyhledat samotu a hovořit o nejrůznějších věcech. A nejen hovořit. Filip nepřekvapil. Vypravil nás do Lucemburska s nezvyklou velkorysostí. Ale bylo to spíš proto, že si spočítal, kolik bez nás uspoří poděkování za odjezd. Pierre nám oběma dal krásný dárek, mě prsten a Blanche krásný náhrdelník. Obojí mistrovské práce pařížského zlatníka. A také nám ještě promluvil do duše. Narážel na mé časté dotazy ohledně dědiců a následníků a možná i Blančiných. Pamatujte, že jste dvě duše, ale máte se stát jedním tělem. A pamatujte také, že všechny plody vašeho manželství vám přinesou dobrou sklizeň. Chlapec dá jistotu pokračování, dívka zase spojení s jiným rodem. Mějte to na paměti a buďte pokaždé dobré mysli. Odjeli jsme tedy do Lucemburska. Z Paříže to není tak daleko. Cestou jsme hádali, jaký náš strýc bude. Vůbec jsem si na něj nevzpomínal, nebyl jsem si ani jistý, zda jsem ho někdy v Paříži vůbec viděl. Cesta utekla a před námi se tyčil Lucemburg. Netušil jsem, a Blanche také ne, že naše rodina vlastní také tak výstavný hrad. Tyčil se na vrcholku příkré hory a vyhlížel nedobytně. Takový postavím také a jako bych píchl do vosího hnízda, vyjela na mne. Už zase začínáš? Udělej to a nemluv o tom. Udělám. A víš co? Když budu chtít, postavím třeba 10 takových hradů a třeba i město. Ty, že bys založil město? Ano, vyprskla smíchy. Kdyby se dalo město vystavět ze slov. Město z pošetilých řečí. A tvářila se, že nemůže přestat. Nesnášel jsem její výlevy. Otočil jsem se k ní zády. Mlčky jsme vjeli do hradu. Trucovala a já také. Na nádvoří už nás čekal uprostřed svých lidí ohromný statný muž s brunátnou tváří, můj strýc Baldín Lucemburský. Jakmile jsem se mu dostal na dosah, objal mne silnými pažemi a stiskl zvřelou silou. U Blanche byl opatrnější, ale svou srdečností si mne okamžitě získal. Bylo na něm dobře vidět, že radost se setkání nepředstírá. Baldin vystrojil slavnostní hostinu. Když jsme seděli za velkými stoly, tu jsem měl poprvé možnost si ho v klidu prohlédnout. Byl velice podobný otci. I mně, nakonec žádný div, byl to můj prastrýc. Na rozdíl od otce byl však srdečný a povídavý. Vyzvídal na nás, co je nového v Paříži, měl jí rád a nějakou dobu tam prý už nebyl. Doprovodil nás do našich komnat, jak říkal, ale pak se ukázalo, že komnata je pouze jedna. Zavedl nás dovnitř a chvíli ještě setrval a domluvili jsme se na zítřejší setkání. Pak nás pozdravil, popřál s úsměvem dobrou noc a odešel. Osaměli jsme. Blanche povídala a povídala. Její zvonivý hlas zněl nadmíru příjemně. Náhle jsem pochopil, že tak povídá z rozpaku. A taky jsem viděl, jakých. Otázka, která mne dráždila, ale na kterou jsem nechtěl slyšet odpověď. Až přijde ta chvíle, kdy budeme opravdu jako muž a žena, co se dozvím? Byla mi věrná? A nebo jsem kokuparoháč? Ale nebylo mi toho večera dopřáno rozluštit hádanku, byla příliš unavená po cestě. Celý den jsem přemýšlel a těšil se i obával. Po večeři jsme ve společnosti strýce a jeho kanovníka, milého a vtipného člověka. Blanche se omluvila a odešla přede mnou. Já ještě setrval v příjemném rozhovoru, poněvadž se mi zdálo nezdvořilé přetrhnout kanovníkovy úvahy, mimochodem sice dlouhé, ale poučné a zábavné. Mluvil o ženách. Když jsem se dostal do naší komnaty, byla už tmavá noc. Mé kroky se silně rozléhaly, chodby hradu, tak rušné počas dne, byly teď pusté a prázdné, až na vojáky, kteří na určených místech hlídali klid a bezpečí obyvatel hradu. Přišel jsem ke dveřím naší komnaty a chvilku naslouchal. Neslyšel jsem oddechování ani jakýkoliv jiný zvuk. Opatrně jsem otevřel dveře a co nejtišeji vklouzl dovnitř, abych Blanche neprobudil. A v zápětí jsem zjistil, že je v komnatě tma jako v pytli. Ale jaké bylo překvapení, když jsem Blanche na lůžku nenalezl. Mezitím se mé oči přizpůsobily alespoň trochu temnotě a já se rozhlédl po komnatě, ovšem opět bez výsledku. Ze tmy se náhle ozval její příjemný, klidný hlas. Nehledáš správně. Zjistil jsem, že si lehla na lavici a přikryla se kožešinou, abych ji přehlédl. Byla stále tou žertující dívkou, kterou jsem tak dlouho znal a kterou jsem miloval. V mžiku jsem byl u ní. Stala. Hleděla na mne velkýma, doširoka rozevřenýma očima, které se ve tmě podivně krásně leskly. Její ruka čichrala mé vlasy a druhá vklouzla pod kabátec. Přítmí ji učinilo výlou, úchvatným zjevením, které přede mnou náhle vyvstalo. Štíhla a krásně klenutá. Její drobný obličej měl osobité kouzlo. Byla překrásná. Nejsem básník a tak nevím, jak dostat onen dojem do prostých slov. Objali jsme se a krůček po krůčku, tělo na těle jsme se blížili k lůžku. Kdysi dávno jsem se obával, zda si budu v takové chvíli vědět rady, ale teď jsem věděl naprosto přesně, co dělat. V klíně své ženy jsem našel odpověď na otázku tak důležitou pro mou ješitnost. Byl jsem první. Ale což pak na tom tak záleželo? Dnes se tomu usmívám, ale mládí je složité. Bylo by lépe, kdyby člověk tu dobu prožíval až jako zkušený a protřelý člověk. Po takových letech jsem tedy konečně naplno poznával svou ženu. Mohli jsme se konečně oddávat jeden druhému, jak potom naše těla i duše toužily. Ach, mistře Teodoriku, na světě je to moudře zařízeno. Láska druhého je jako živá voda pro zmírajícího na poušti. Žízeň jednoho utiší právě jen a jen přítomnost druhého a naopak. Čas opět utíkal, tentokrát s mou ženou po boku. Doufal jsem, že zakrátko odjedeme do Čech, kde budeme moci uplatnit, co jsme se naučili. A nebylo toho málo. Ke znalostem, které jsme si osvojili v Paříži, přibylo ještě mnoho dalších od Baldína. Pak přišel den, kdy můj strýc bez úsměvu přišel ke mně do komnaty. Psal tvůj otec. Ach, potřebuje zase peníze? Jak jinak, ale tentokrát ještě něco. A to? Máš bez odkladu všeho nechat a přijet za ním. Do Čech? Do Itálie. To bylo překvapení, co mu budu platný tam. Proč pak? Ukázal mi rukou a usedli jsme. Tvůj otec se pustil do nebezpečného podniku. Chce rozšířit vaše panství o italskou signorii. To se mi zdálo moudré. Panství nemáme nikdy dost. Výborně, stříčku, to se mi líbí. Nepoznával jsem ho. Vypadal ustaraně a bez nálady. A v čem je potíž? Pokrčil rameny. Vlastně jen v jednom. Udělal si tím mnoho nepřátel, kteří se budou snažit škodit tobě i jemu. A jak? Jakkoliv, třeba i vraždou. To nebylo příjemné poslouchat, ale nikdy jsem se o sebe v nejmenším neobával. Věřil jsem, že případné nástrahy tohoto typu snadno zvládnu odvrátit. Blaň se však nápad s mou cestou do Itálie vůbec nezamlouval. Když jsme leželi bok po boku a spokojeně oddechovala doznívající vášní, přitiskla se ke mně. Povídali jsme si o mnohem. Nechci, abys odjížděl. Brzy se vrátím a pak odjedeme do Čech. Strýc Baldín povídal, že to zase tak rychle nebude. Mluvil i s tebou. Jak jinak? Týká se mne to docela dost, nemyslíš? Budu tu na tebe čekat. ve vší počestnosti, mám snad zatím svádět Baldína a se smíchem mne strhla k sobě. Druhý den ráno, před mým odjezdem, se k našemu hovoru vrátila. Víš, v noci jsem vzpomínala, jaké to bylo tehdy v pařížské katedrále. Uteklo jen docela málo vody a jsme tu jako skuteční manželé. Za chvilku odjedeš do Čech. Políbil jsem jí ruku. Náhle mne překvapila otázkou, kterou jsem nečekal. Jaký bude ten palác? Palác? V Praze, až tam přijedu. Jaký budeš chtít? Vzala psací potřeby a kreslila. Sledoval jsem jí a když přestala črtat, opravil jsem, co se mi nezamlouvalo. Podívala se na opravy a přikývla. Máš pravdu, tak je to nejlepší. Loučili jsme se na nádvoří hradu. Má družina už čekala a můj osedlaný kůň také. Blanche i Baldín jen nesnadno skrývali dojetí zloučení. Já se snažil povzbudivě usmívat a docela se mi to dařilo. Blanche se ke mně naposledy přivinula a zašeptala. Pamatuj, co jsi mi slíbil. Co to bylo? Až přijdu do tvé Prahy, budu tam mít palác, který pro mne postavíš. Do mé Prahy, do naší Prahy. Do té doby se uvidíme. Dám do pořádku naše záležitosti v Itálii a vrátím se. Pak začneme. Na čele se jí objevila ustaraná vrázka. A co tvůj otec? Chvilku jsem uvažoval. Teď už jsem začínal tušit, co na otce bude nejvíc platit. Poradím si s ním. I když to bude stát hodně zlata. A dodal jsem. A do paláce děti. Hodně dětí. Samé chlapce. Já chci i holčičky, namítla. Nebudu mezi vámi sama. Dobrá, souhlasil jsem velkoduše. Tak si zahrajeme, protože už máme skoro zase půl, ne? Tak si to trošku oživíme.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak té chvíli, kdy tě mám, s kým než se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází, snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co v moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si rostou žena, jsem to vážně já. Otevřeným oknem proudí orosená noc. já po tobě toužím jako vždycky hrozně moc. Už se těším na tu chvíli, až se probudíš, jak moc to netušíš.
Začteme ještě půl hodinky, necelou máme půl hodinku, tak pojďme. Přerušil jsem vyprávění, poněvadž mi nejspíš dojetím ze vzpomínek na dávné, pradávné časy, vyprahlo v ústech a krku. Napl jsem se velice zhluboka, dol si číší až k okraji. Teodorik udělal podobně, vzpomněl jsem si na něco. Vstal jsem a udělal pár kroků ke své truhlici, otevřel jsem ji a vzal z ní kousek pergamenu, na němž jsem měl od Blanche načrtnutý ten zmíněný palác. Ukázal jsem ho mistru Teodorikovi. S pohnutím vzal mu vzácnou relikvii do ruky a prohlížel si ji. Pak ukázal prstem na jedno z míst na náčrtu. Ano, a teď jsme právě tady. Měl pravdu. Bez ní bychom tu možná neseděli. Palác je naším společným výtvorem. A nejen on. Když už jsme uprostřed radovánek, domníváme se, že budou trvat věčně, že budeme věčně bez konce pít z poháru rozkoší a starosti se nám obloukem vyhnou. Se vzrůstající vzdáleností, která dělí muže a ženu, vystává prostor na domněnky, dohady a obavy. A tak čím víc kroků mého koně přibývalo, tím se má mysl víc a víc zabývala naším vztahem. Plný těchto myšlenek jsem měl do doby, kdy jsem už byl nucený se věnovat účelu cesty, na niž mne otec vyslal. V Savojsku mne dostihl list mé ženy. V první chvíli jsem se vyděsil, obávaje se něčeho nedobrého, ale když jsem roztrhl její pečeť, našel jsem slova přátelství a lásky a také stesku. Počítá prý dny, které nás dělí. Zapřísahala mne, abych byl opatrný. Mimoděk jsem se usmál, jak mám být opatrný v zemi, kde číhá nebezpečí na každém kroku. Měla prý sen, podivný a zneklidňující. Viděla alej stromů a na nich ptáky, kteří z nich zobali bobule a padali na zem otrávení. Na sny jsem v té době nijak nedal. Otec se v Itálii pustil do hazardního podniku, jak už bývalo vždy jeho zvykem, a po mně chtěl, abych napravil, co on pokazil. Jenže mi k tomu nedal dostatek pravomoci, ale i tak jsem pomáhal. Nejprve jsem doufal, že za mnou Blanche přijede do Itálie, ale brzy jsem nápad opustil. Bylo to příliš nebezpečné. O pár dnů později jsme dorazili do Pávie. V klášteře, kde se kdosi pokusil o naše bezživotí, doplatili na to moji blízcí přátelé. Dodnes si s hrůzou vzpomínám na jejich nehybná těla přede mnou. Já přežil, poněvadž to tak mělo být. Jen milující žena může dopředu vidět takové věci. Teď už jsem viděl dobře, na čem jsem. Která žena by psala takový list muži, kterého by nemilovala? Ale pobyt v Itálii měl i své světlejší stránky, například setkání s dvěma muži, kteří mne věrně provázeli dalším životem. Setkání neočekávané, ale náramně užitečné. Jednou, bylo to už na večer, dorazil do města Parmy, kde jsem tehdy právě pobýval, průvod Jindřicha Korutanského. Viděl jsem, že by do města měl přijet také jeho zeť, a tím byl můj mladší bratr Jan Jindřich, o kterém už jsem slyšel, ale kterého jsem dosud nikdy neviděl. Je to nepochopitelné. Bratr, o němž jsem jen slyšel vyprávět, ale já za to nemohl. Průvod byl dlouhý a trochu nepřehledný. Vyhlížel jsem, jestli bratra uvidím a poznám. A tu se ozvalo za mými zády. Nehledáš mě, bratře? Otočil jsem se a za mnou stál mladík, vysoký jako já, o něco útlejší a v tváři moje věrná kopie. Objeli jsme se a měli si věru co vyprávět. A také vyprávěli. Na svůj věk, mladší ode mne o 6 let, byl vyspělý. Jako já v jeho věku. Usedli jsme a povídali jako o závod. Čas běžel, ale my ho potřebovali daleko víc. Měli jsme oba už notně upito. Víno ve džbánu očividně vysychalo. A kam pojedeš teď, bratře? Snažil jsem se trochu usměrnit pohyb myšlenek. Kam bych měl jet? Domů, do Čech? Tam je otec. Ten by ti dal. A vida, zapomněl jsem. Tak pana otce necháme zavřít do hladomorny. Zasmáli jsme se. Vsaď se, že otec dlouho v Praze nevydrží. Všiml jsem si, že bratr rád soupeří, rád se sází. Už před chvílí mi párkrát nabízel něco podobného. Nemusím se sázet, je to pravda. Nikdy se prý dlouho nezdrží. Všechny dlouze vyplísní, nají se, napije, párkrát vyspí, sebere peníze a je ten tam. Bratr protáhl obličej. To ale není zrovna oblíbený. Ne, nejspíš ne. Chtěl bys sedět na jeho místě? Vyprsknul jsem smíchy. On prý neposedí. Bratr mávl rukou. Víš, co jsem myslel? On tedy vůbec neplní královské povinnosti. Asi o nich neví. Jak by mohl nevědět? Stěží se dá zapomenout, co ti tisíckrát, 100 000krát vtloukali do hlavy. Také ti promlouvali do duše, co všechno je královskou povinností? A jak? Řekl s hranou vyčerpaností. A už jsem s tím začal. Blesklo mi hlavou, že ne on, ale já bych měl být panovníkem. Jsem starší. Ještě nejsi král? Namítl jsem. Mávl znovu rukou. A taky nejspíš nikdy nebudu. Ale markrabě ano. Přitivl jsem. No proto. A jak jsi začal? Už jsem ženatý, pochlubil se můj bratr. S kým? S Markétou. Je hezká, jistě, ale jak panovačná. Starší o 4 roky. Už se vyzná. A ta tvá? Blanche je skvělá. Stejně stará jako já. Bratr nakrčil nos. Je lepší mít starší ženu, zkušenou. Ta tvá je, ta ještě. Naučí se to. A navíc je krásná, naše děti budou krásné po ní. Bratr znejistěl. Markéta není právě krasavice. Ale, milý bratře, uvidíš, že první dítě vzejde z mé strany. Tím nezasáhl. I když jsem zase tolik nevěděl, oč se jedná. Proč myslíš? Chceš se zase sázet? Proč ne? Kde jsi vzal tu posedlost? Tam, kde mne vychovávali. Mnoho zábavy nebylo. A tak jsme si vymysleli tohle. Sázeli jsme se i o východ slunce. Kde to? V Korutanech. Otec mě tam poslal v mých 5. A byl jsem tam až do nedávna. Tebe prý poslali do Paříže. Prý tam jedí žáby. Ano, ještě živé. Bratr se už klibl a pohledl na mne. Žertuješ. Zjistíš to sám? Však tam jednou pojedeme spolu. Máš pravdu, už se nikdy neopustíme. Podali jsme si ruce, silně stiskli a připili si na bratrství. Byli jsme mladí a neskušení a naštěstí nevěděli, co nás v životě očekává. A o něco později mne vyhledal mladý student bohosloví, jakýsi Arnošt z Pardubic. Později otec Arnošt, můj nejlepší přítel, rádce a pomocník. Prý sledoval, jak si v Itálii vedu, a shledal mne rozeným vládcem. Hezky se to poslouchalo, ale on sám mne zaujal svou moudrostí, rozhledem a bystrým úsudkem, stejně tak i lidským přístupem. Kázal se mu, ať se po návratu do Čech u mne určitě ohlásí. Lepak by mne napadlo, že mluvím s prvním arcibiskupem pražským a se svým nejlepším přítelem a rádcem. Pokud je člověk sám, většinou mnoho nedokáže, ale já měl 4 skvělé pomocníky a spojence, svou ženu, svého bratra, svého příznivce Arnošta a strýce Jana Volka. Nemluvě o strýci Baldínovi, to nebylo málo. A ještě další důležitá událost, setkání, které mne vrátilo domů do Čech daleko dříve, než jsem doufal, dříve, než otec zamýšlel. Vlastně mi osud přivál do cesty několik dalších přátel, kteří mne provázeli velký kus mé cesty životem, dokud mohli. Jednoho dne přijela velká skupina cizích pánů. Byli skvostně oblečení a jeli na skvostných koních. Mluvili však jiným jazykem, než jaký jsem znal. patřili ke služebníkům mého otce. Byli to čeští páni. A mezi nimi i můj nevlastní strýc Jan, řečený Volek. Měl jsem velkou radost. Byl to závan mého domova, odkud mne kdysi před lety odvedli. A také jsem tu potkal pana Buška z Velhartic, dobrého přítele a souputníka a řadu dalších. Od nich jsem se dozvěděl, že stav českého království je truchlivý. Přemlouvali mne, abych odjel s nimi. Jenže já dal otci slovo, že bez jeho souhlasu nic podobného neudělám. Chtěl mne mít pojištěného, abych se nepletl do jeho záměrů. Odmítl jsem tedy a setrval na svém rozhodnutí až do okamžiku, když jsem se dozvěděl, že má matka, královna Eliška, zemřela. Otec ani nepovažoval za nutné mi tak důležitou zprávu oznámit. A to mi přišlo, že je to znamení. Všeho nech a jít do království českého. Janu Volkovi a všem pánům jsem tím učinil velkou radost a druhého dne jsme se rozjeli na východ. Poslal jsem do Lucemburku list a vše v něm vysvětlil. Rozhodl jsem se odjet bez meškání otci navzdory. Až bude vhodná chvíle, pošlu pro Blanche. Chtěl bych býval dát mnohám svého koně křídla. Tak jsem se těšil domů. Vždyť jsem odjížděl jako malý sedmiletý chlapec. Teď jsem byl dospělý, plný nápadů, odvahy a odhodlání. Ale čím víc jsem se blížil k hranicím Čech, tím víc mi bušilo srdce při představách, co mne tam čeká. Otec je z království pryč, to jsem dobře věděl. Ale co jeho rádcové? Co jeho úředníci? Což jestli mne otec opět nechá uvěznit jako tehdy před lety. Teď bych se však už mohl bránit a ví Bůh, že bych neváhal. To když v Čechách s nikým nenajdu společnou řeč. Nejsem přes příliš francouzský. Jsem Čech a nejsem Čech. Jak se s tím vyrovnají? Jak jsem psal v tajném deníku, když jsme se zastavili na samých hranicích Českého království, ležela před námi hustá mlha. Opar, který bránil jakémukoliv pohledu na krajinu před námi. Stejně zamlžené je i mé poslání v Čechách, napadlo mne. Ale strýc Jan mi to vymlouval. Mám být dobré mysli, zná dost dobrých mužů, kteří mne podpoří. A zdálo se, že má pravdu. Cestou se k nám přidávali mnozí hradní páni a skládali mi hold, drobní rytíři a zemanové jak by smet. Měšťané si v každém městě, kterým jsme projížděli, dali práci s krásnou slavobránou, vítali nás i ve vsích, které byly po cestě. Mám trochu podezření, že strýc Jan nevelel jet nejpřímnější cestou, ale bylo to příjemné. Těšil jsem se a na druhou stranu obával zvláštní dosud nepoznaný pocit. Už nám zbýval jen poslední kousek cesty, byli jsme před Prahou. Náš průvod zastavil před rozlehlým výstavním klášterem s nápadně velkým chrámem. Aula Regia, jsme na Zbraslavi, pošeptal mi Jan Volek, tady leží tvá matka Karle. Nemohl jsem se dočkat, až se jí budu moci poklonit u jejího hrobu. Seskočili jsme z koní a blížili se ke klášterní bráně, ta se náhle jako na povel do kořán otevřela. Stálo v ní několik mnichů, v jejich čele muž pozdnějšího věku a příjemných rysů. Jak mi řekl strýc Jan předem, byl to Petr, zvaný Žitavský, poněvadž prý přišel z onoho města. Byl to velký přítel a zastánce mé matky, která u něj mnohokrát našla radu a pomoc. Oslovil nás latinsky a já mu latinsky odpověděl. Všiml jsem si, jak spokojeně se zatvářel. Opat Petr mi s přátelským úsměvem podával prsten. Malý, ženský, s hádkem pro štěstí. Milosti, díky nejvyššímu, že tvé kroky vedl i k našemu klášteru. Abys mohl lépe ve své mysli uchovat vzpomínku na něj, na tento den i na osobu nejbližší, přijmi prosím tento malý dar. Hlavou mi bleskla myšlenka. Je býval mojí matky? Opat Petr přikýval. Měli jsme ti jej předat, jakmile se objevíš v Čechách. Rač prosím vstoupit, milosti. A ustoupil, abychom mohli vejít. Pak mne zavedl, kam mne volalo mé synovské srdce. Do chrámu Panny Marie. Dovedl mne až k místu matčina posledního odpočinku a nechal mne o samotě. Poklekl jsem, v ruce jsem svíral matčin prsten jako posvátnou relikvii. Věřil jsem, že mi přinese sílu a štěstí. Zůstal jsem u matčina hrobu dlouho, ale nikdo mne nerušil a nevybízel k odchodu. Měli porozumění. Nechápal jsem, proč mě otec několik let držel v nevědomosti. Měl jsem přece právo to vědět. Má matka, má maminka. Cítil jsem trpkost a zlobu, kdyby tu teď stál, nevím, zda bych se ovládl. Když jsem se opět připojil k ostatním, musel jsem se účastnit slavnostní hostiny na mou počest a pak už jsme pokračovali v jízdě do Prahy. Triumfální jízdě, jinak bych to nazvat nemohl. Už od prvních krůčků v Paříži jsem dobře věděl, že král, tedy panovník vůbec, musí mít krásný hrad. To mi vlastně vyprávili už na Křivoklátě. A z Bláň jsme vymysleli podobu našeho hradu do nejmenších detailů. Když jsem si dosadil, že můj otec je král, věřil jsem v dětské nevinnosti a neznalosti, že jeho hrad je daleko krásnější než Křivoklát a kterýkoliv jiný. Teď jsem konečně mohl vidět krásu hradu pražského na vlastní oči. Vjeli jsme do Prahy Újezdskou branou. Nebyla to špatná stavba, ale její vzhled byl poněkud zanedbaný. Trocha malty a lidské práce by ji neublížila. Jak daleko je to na ještě na hrad Strýčku? Obrátil jsem se na Jana Volka. Pár kroků tvého koně, ale tam nepojedeme. Proč? Místo odpovědi Strýč zaklonil hlavu, očima vyhledal nějaký bod a ukázal rukou. Zhlédl jsem rovněž a pochopil jsem. Spatřil jsem na rozlehlém kopci dlouhé opevnění a chrám, docela výstavný, ale velmi starého data. A pak nějaký dům či dva a vedle nich cosi připomínající dobitý hrad či spíš jeho zříceninu. Obrátil jsem se v rozpacích na strýce znovu. Co to má být? Pokrčil rameny a se zjevným studem povzdechl. Hrad pražský. Vyhořel před řadou let a nikdo se nenamáhal vrátit mu někdejší slávu. Nevěřil jsem svým uším. Symbol království nechat ležet v rozvalinách? Tož pak si nenechám ušít nové šaty, pokud si roztrhnu ty staré? Když je otec v Praze, bydlí tady, v té zřícenině, pomyslel jsem si, ale neřekl to. Zavrtil hlavou. Má dům na starém městě. Když jsme pobídli naše koně a pokračovali v jízdě, tu jsem měl poničený, vyhořelý a pobořený hrad jako výmluvné memento stále na očích. Naše cesta se stáčela k řece a kamennému mostu, který přes ní vedl, ale já zarazil svého průvodce. Strýčku, chtěl bych se tam podívat. Nechápavě na mne pohlédl. Kam? Mlčky jsem ukázal hlavou. Zarazil se a chvíli přemýšlel. Pak pokrčil rameny a přikýval. Netrvalo dlouho a již jsme příkrou cestou výjížděli vzhůru. Jan Volek vyslal napřed dva jezdce, aby zavčasu ohlásili náš příjezd. Ale marně. Když jsme stanuli před hradem, dívali jsme se toliko na zavřenou bránu. Už mi to přišlo směšné. Na tvářích svých druhů jsem viděl mnoho výrazů. Pobavení, stud, rozhořčení a otázku. Mával jsem rukou. Pojďme dál, ale vrátíme se. Jan Volek počkal, až ostatní kousek poodejdou a zůstal mi po boku. Omluv nás. Království nemá pevnou ruku. Vidíš to na každém kroku. Ještě, že zpět. To máš pravdu, milý Strýčku. Pomyslel jsem si nahlas, jsem řekl. Ale jak to tu mám dát dohromady, když nejsem ani král, ani správce království, ani markrabě? Oni to ale nevědí. Přicházíš přece jménem svého otce, českého krále. Jak dlouho je to udrží v nevědomosti? Uvidíme. Cvíštěli jsme zase zpět do města. Volek na mne každou chvíli po očku pohlédl, čekal nejspíš na další otázky, nepříliš příjemné pro jeho uši. Kam teď? Strýc se na mne překvapeně podíval. Na staré město pražské, v domě purkmistra, máme připravené slavnostní stolování. Neměl jsem sice na jídlo velké pomyšlení, ale třeba se něco důležitého dozvím. Zamířili jsme k mostu, který spojoval levý a pravý břeh. Jednoduchý, mohutný, pečlivě postavený. Vida. Tak alespoň most. Most je stavba nesmírně nákladná, ale potřebná. Je to způsob, jak přilákat kupce, kteří nemohou použít přívozy. A když už tu jsou, dělají obchody. Výborně, most. Možná i lepší, než byl v Paříži. Tedy peníze tu jsou, jen se musí účilněji vkládat. Když jsem po bohaté hostině ulehl, přejedený a přepitý až hrůza, necítil jsem vůbec potřebu spánku, naopak. V hlavě mi vířily myšlenky, byl jsem šťastný, že jsem doma, ale současně nespokojený s tím, jak mé doma vypadá a jak by vypadat mohlo. Teď mám možnost ukázat Blanche, že za něco stojím. Otec mi sice bude házet klacky pod nohy, ale s tím si poradím. Jak to říkával Pierre? Nadšení vždy povzbudí cinkot zlaťáků. Měl pravdu, ovšem kde je vzít? Ale dělal jsem si starosti zbytečně, nebylo jich třeba. Ti lidé toužili po pevné vládě, stačilo naznačit směr a pomáhali mi, jak to bylo možné. Naopak, místo, aby zlato vyžadovali, rozhodli se ho poskytnout. Jak se zpráva o mém příjezdu a mých úmyslech šířila, ohlašovaly se zajímavé návštěvy a ještě zajímavější nabídky. Nikdy jsem netušil, kolik zlata jsou lidé schopni postrádat pro svou marnivost, pro splnění svých snů, pro větší rozvoj kláštera či města. Pokud měl otec podobné možnosti, musel být pohádkově bohatý. I když, co jsem slyšel, byl schopný rozházet v mžiku měšce zlata či stříbra. Večer jsem usedl a napsal list pro svou ženu. Je to naše království. Cítím se tu doma. Bude se ti tu líbit. Ještě nám vystavět náš příbytek a můžeš přijet. Hned se do toho pustím. No, to je všechno dneska, co jsme si mohli přečíst, co jsme stihli. 98. strana. No a čas se naplňuje, protože máme 54. Myslím si, že ta kniha dává nahlédnout do některých věcí, i když nad některými bych trošku možná bych to zvedl bych prst, jestli si to trošku autor neusnadnil, nezjednodušil, jestli to nějakým způsobem neobešel, tu něco zapomněl, ale pravděpodobně to není tak důležité pro sdělení, která nám chtěl tady poskytnout. Ale podstatné si myslím bylo řečeno to, že Karel se vrátil do vlasti, zatím v podstatě bez oficiálního mandátu, ale našel velkou, širokou, široký zájem o podporu budovat zemi, budovat království a spoustu přátel nebo lidí, kteří byli ochotní přidat ruku k dílu. To se vždycky cení a na tom všem to stojí. Prostě bylo to načasované správným způsobem. Přijel ve správnou chvíli, kdyby třeba přijel o 10 let dřív nebo v určitý jiný okamžik, tak by to třeba nemuselo takhle klapnout. To je logické, že po smrti jeho matky některá část té šlechty pochopitelně si velmi přála, aby se věci začaly dávat dohromady. A vlastně to tak trošku souvisí i s tím dneškem, kdy my, řada z nás, se domníváme, že je potřeba začít pracovat na obrodě, začít vracet společnost do nějakého normálu, z toho vychýlení, ke kterému došlo po té sametové ostudě. Takže řekl bych, že máme tady i odpovědi na řadu jiných věcí, které si možná klademe v jiných souvislostech jako otázky nutné a potřebné. Tak budeme se loučit, protože je 16.57 Dáme si písničku a po písničce budu předávat, tedy budu předávat do Brna, předpokládám, až se mi tedy zahlásí, jestli už někdo je připraven, Helenka nebo Phantom, už se tady něco píše, jo, bude příprava. Jo, super, takže mám potvrzeno, že Brno se chystá a že je připraveno. To je vše, zítra se na vás budu těšit, pochopitelně v 17 hodin s e-show. No a potom se budu těšit v 21 hodin. Jednak s Míšou při její půlhodince a potom s dalšími záležitostmi, které si probereme. No a to je opravdu už úplně všechno. Mějte se krásně a opatrujte se. Dobrý poslech vám přeji tady na Svobodném vysílači.
Wild roses as the sun begins to shine, sweet perfume in tiny jeweled caskets. If I thought you'd ever change your mind, I would take you where the music's sweetest and feed you winter fruits and summer. Things you've only read in storybooks. If I thought you'd ever change your mind, I would bring you happiness wrapped up in a box and tied with a yellow bow. I would bring you summer rain and rainbow skies to make your garden grow. And in the winter snow, my songs would keep you from the cold. But what use are flowers in the morning when the garden they should grow in is not mine? And what use is sunshine if I'm crying and my falling tears are mingled with the wine?